take the time to be with you. And I can write it in a letter. This love inside of me is all for you. And no one does it better. If I could shine a light from me to you, from you to me, moon and stars I'd give you. Hands could hold a breath across this troubled sea. The world would love as we do. We'll be together once again to share the pleasure and the pain. I need to have you near me. Don't know if I could ever let you go again. Or maybe can't you heal me? Oh, every song that lovers sing, oh, every raindrop in the spring, let me show you what I mean. No other's touch can mean nothing. We know our love was meant to be a river finds the sea.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 στην Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, ζεστή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω από μια διολίσθηση που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες από τουρκικής πλευράς στην συνθηματολογία και στο αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Το ακούσαμε πάλι από τα χείλη του ίδιου του Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του σε στελέχη των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, αλλά έχουμε επίσης αυτές τις μέρες και μια ναυτική άσκηση, μεγάλη ναυτική άσκηση, όπου φαίνεται ότι το βασικό σενάριο είναι η κατάληψη νησιών και η ύψωση της τουρκικής σημαίας σε αυτά. Όλα αυτά δημιουργούν μια περίεργη ατμόσφαιρα, ένα περίεργο κλίμα. Πολύ λίγο καιρό μετά από τη συνάντηση των Αθηνών και τις διακηρύξεις που υπήρξαν εδώ. Τι λέτε, γυρίζουμε πίσω?
Δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος, αλλά θα κάνω δύο σχόλια, τουλάχιστον δύο σχόλια. Το ένα είναι ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παρά την αποκλιμάκωση και την ηρεμία και τις τρεις συναντήσεις που έχουν προηγηθεί τους τελευταίους 12 μήνες, οι πάγιες τουρκικές θέσεις δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Αυτό που έχει διαφοροποιηθεί είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας και στο πεδίο και στο επίπεδο της ρητορικής που χρησιμοποιεί.
Είναι, λέτε, βελτιωμένα τα πράγματα στο πεδίο.
Νομίζω ναι, ναι. Η τουρκική πολεμική αεροπορία ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι απούσα από το Αιγαίο. Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό δεν κάνει τις βόλτες τις οποίες μας είχε συνηθίσει κατά καιρούς μέχρι βαθιά στην καρδιά του Αιγαίου, και το ερευνητικός γεωτρητικός στόλος της Τουρκίας παραμένει στα γυροβολιά του εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον για τις περιοχές που μας αφορά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι κάποιες από τις ασκήσεις οι οποίες διεξάγονται από πλευράς Τουρκίας και θα διεξαχθούν και από ελληνικής πλευράς είναι στα πλαίσια της διευθέτησης τις οποίες παρακολουθούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια απόφαση ότι θα έχουμε πλήρες moratorium στο πεδίο των ασκήσεων, και ευτυχώς, γιατί αυτό δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτή η άσκηση, η θαλασσόλικος, η οποία διεξάγεται, είναι μια παλιά άσκηση της, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Προφανώς ο πρόεδρος Ερντογάν, μετά από πάρα πολύ καιρό, βρίσκει αφορμή να ξαναμιλήσει για γαλάζια πατρίδα, και ίσως τα σενάρια της άσκησης να είναι, για να το θέσω κομψά και μετριοπαθώς, είναι απολύτως ενοχλητικά. Αλλά θα έλεγα ότι παρόλα αυτά, παρόλο δηλαδή που η Τουρκία μας υπενθυμίζει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά πέρα από τη συμπεριφορά της, νομίζω ότι εγώ θα δυσκολευόμουν να τη χαρακτήριζα την άσκηση ως διολίσθης. Υπό την έννοια, επαναλαμβάνω, ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχουμε μπει σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για να διαπιστώσουμε αν η Τουρκία έχει αλλάξει θέση σε σχέση με αυτά που διεκδικεί στο Αιγαίο και την αναθεωρητική της πολιτική σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Άρα είμαστε σε μια πολύ εύθραυστη ισορροπία με χαμηλές προσδοκίες, αλλά εν πάση περιπτώσει με 12 μήνες ηρεμίας.
Ναι, και καταλαβαίνω ότι αυτά τα τελευταία δεν σας ανησυχούν ιδιαίτερα.
Δεν με ανησυχούν περισσότερο από ότι ανησυχούσα πριν, ναι, αυτό, ναι, θέλω να πω. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν περιμένω να
δω. Πάντως φαίνεται να υπάρχει και μια βελτίωση στο μεταναστευτικό.
Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι οι συμπεριφορές της Τουρκίας, οι οποίες ήταν επιθετικές, δηλαδή η τουρκική πολεμική αεροπορία, η πίεση των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών και η εργαλειοποίησή τους από την Άγκυρα, η τοξική ρητορική την οποία είχαμε καθημερινά για πάρα πολλά χρόνια μέχρι και την 6η Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα των σεισμών, αυτά προς το παρόν δεν τα έχουμε. Και αυτό για μένα είναι το μείζον.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, για όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν αν τα χειρουργικά χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας στους Χούθη σας ανησυχούν, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για την είσοδο στο πολεμικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής και άλλων δυνάμεων.
Προφανώς αναφέρεστε στο Ιράν, γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην περιοχή από τις 15 τόσα αραβικά κράτη τα οποία να έχει διάθεση να εμπλακεί στρατιωτικά σε οποιοδήποτε μέτωπο. Είναι μόνο το Ιράν, το οποίο εμπλέκεται ήδη, αλλά μέσω δια αντιπροσώπων, όπως λέμε. Δηλαδή,
Οι Χούθη,
Χεζμπολάχ, πιο συγκρατημένα, και βεβαίως παραδοσιακά η Χαμάς είναι ένας από τους, το Ιράν είναι ο βασικός κηδεμόνας όλων αυτών των παραστρατιωτικών τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι αεροπορικές επιδρομές Βρετανών και Αμερικανών συνιστούν μια κλιμάκωση, ενέχουν ένα μεγάλο ρίσκο, έτσι όπως το περιγράψατε. Από την άλλη πλευρά είναι και περιορισμένες οι επιλογές που υπάρχουν. Για σκεφτείτε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία δεν έκαναν αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή, ποια θα ήταν η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, ποιος θα ήταν ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία, γιατί τώρα ναι μεν έχουμε μία άνοδο της τιμής του πετρελαίου, αλλά η προσδοκία είναι ότι τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό θα εξουδετερωθούν οι Χούθη και δεν θα διαταράξουν, δεν θα αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο, όπως θα ήταν πάρα πολύ πιθανόν αν κατάφερναν να κλείσουν εντελώς την Ερυθρά Θάλασσα, η οποία είναι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι ένα κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο. Είναι δυστυχώς η διεθνής κοινότητα κινείται μεταξύ σκύλας και χάριβδης. Από τη μία ο κίνδυνος της κλιμάκωσης, ο κίνδυνος δηλαδή το Ιράν να αποφασίσει να προστατεύσει, να υπερασπιστεί κάποιους από τους κυδαιμονευόμενους του, και ο άλλος κίνδυνος είναι να μην κάνει τίποτα η Δύση, αυτές οι χώρες που μπορούν, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, και να περιμένουμε τη μοίρα μας ως παγκόσμια οικονομία. εννοώ και να βυθιστεί πάλι σε μια μεγάλη ύφεση. Είναι δύσκολες στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές.
Ακροατής, φίλος ακροατής, μου λέει ότι οι πολιτικοί που ασκούν αυτή την περίοδο η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή στρέφεται ουσιαστικά οικονομικά κατά της Ευρώπης. Εκείνη θα πληρώσει το τίμημα και πάλι, και γι' αυτό πρέπει η Ευρώπη να πάρει πρωτοβουλίες για ειρήνευση. Τι λέτε?
Δεν θα συμφωνούσα σε καμία περίπτωση. Η πρόσβαση, το να παραμείνουν ανοιχτές οι θαλάσσιες οδοί, είναι υπέρ της Ευρώπης, η οποία δυστυχώς δεν έχει την ικανότητα να υπερασπιστεί σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή με την προβολή στρατιωτικής ισχύος, τα συμφέροντά της. Ας σκεφτούμε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι στόλοι διεθνώς, για να καταλάβουμε, έτσι, είναι ευρωπαϊκοί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δυστυχώς, και αυτό το ξαναλέω και συμφωνώ με τον ακροατή μας, δυστυχώς στην Ευρώπη είμαστε, αν θέλετε, έχουμε αυτοευνουχιστεί από το να μπορούμε να παρεμβαίνουμε αποφασιστικά και να προστατεύουμε τα συμφέροντά μας, και περιμένουμε από τρίτους, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Κλείνω ζητώντας, κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, ένα σύντομο σχόλιο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, που λόγω της υπόθεσης του Φρέντι Μπελέρη έχουν πάρει μια άσχημη τροπή το τελευταίο διάστημα.
Έχετε δίκιο. Αυτό που εγώ μπορώ να σχολιάσω είναι ότι η Αθήνα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αν θέλετε, κράτησε χαμηλά τους τόνους. Στην ουσία παρότρινε σε όλα τα επίπεδα την αλβανική πλευρά να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στην εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά παράλληλα, όπως θα γινόταν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να επιτραπεί στον κύριο Μπελέρη να ορκιστεί δήμαρχος. Προφανώς, ή μάλλον όπως έχουμε καταλάβει, τα τύρανα δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν ούτε το ένα ούτε το άλλο, και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου οι ανοχές και οι αντοχές της Αθήνας διπλωματικές εξαντλήθηκαν. Από εκεί και πέρα, εφόσον με το καρότο, να το πούμε έτσι, δεν διευθετήθηκαν τα αυτονόητα, η Αθήνα είναι αναγκασμένη. Και το λέω, το είναι αναγκασμένη, γιατί προφανώς κανένας δεν θέλει την διατάραξη, έτσι, των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στη διάθεσή της, και κυρίως το ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας. Δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη σε καμία περίπτωση, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο, αν όχι ολόκληρο, το μερίδιο ευθύνης ανήκει στα Τύρανα, δεν ανήκει στην Αθήνα. Είναι δηλαδή, αρκεί μία κίνηση από την πλευρά των τυράννων για να τα πράγματα να εξομαλυνθούν.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου, την οποία θα φροντίσω να έχουμε τις επόμενες μέρες, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, μου λέει ότι κακώς, και μπορεί να έχει δίκαιο, κακώς συγκρίνουμε την Πλεύση Ελευθερίας με άλλα κόμματα και τις θέσεις τους, διότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει την εξής καθαρή θέση. Όλοι οι άνθρωποι ίσα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να είναι το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, και καλεί τον Πρωθυπουργό να καταθέσει ένα νομοσχέδιο που να έχει μία φράση. Όλοι οι άνθρωποι ίσα δικαιώματα. If you're not there, πάμε τώρα γρήγορα, καθώς έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, να σας δώσω την εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. Έλλειμμα 1 δις ευρώ στα ταμεία της ΔΥΠΑ, έχει τίτλο του πρώινου ΑΕΔ η Κόντρα. Υπόλογος για το ναυάγιο, ο διοικητής του οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, να παρέμβει ο εισαγγελέας, γραφεί η Κόντρα, και να διαταχθεί άμεσος οικονομικός έλεγχος. Ένα γιγαντιαίο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο, λέει η Κόντρα, συνιστά η κατάσταση στη ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, με το έλλειμμα στον οργανισμό να έχει φτάσει στο αστρονομικό ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ανησυχία οικονομολόγων, φρένο στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη βάζει η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, και αποκαλυπτικά στοιχεία, η εφιαλτική διετία για την ακρίβεια στα τρόφιμα. ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση τομής, η προκριματική διαδικασία του ευρωψηφοδελτίου, και ΠΑΣΟΚ, καταπέλτης για την κυβέρνηση, η νέα αύξηση κατά 3,5% του πληθωρισμού. Το χρονικό της εκτέλεσης, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, η δολοφόνη του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον ήθελαν νεκρό, λέει η εφημερίδα. Τα νέα, κτηματολόγιο, γλιτώνουν το πρόστιμο χιλιάδες ιδιοκτήτες. Το μέτρο αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει την περιουσία τους, αλλά μπορούν να το κάνουν έως το τέλος του χρόνου. Από το 2025 προβλέπονται πρόστιμα από 300 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης και την αντικειμενική αξία. Ακόμη, γιατί ζητούν 50 ευρώ πίσω από τους συνταξιούχους, αφορά 572.000 υπόχρεους, ένα λογιστικό λάθος που καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά, και ποιοι θα υποφεληθούν καθυστερημένα. Πάντα από την πρώτη σελίδα των νέων, μαφιόζικη δολοφονία, γάζωναν, γέμιζαν και ξαναγάζωναν, κινηματογραφική εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη, και ένα ιστορικό 24 εκτελέσεων από το 2017 μέχρι σήμερα. 24 εκτελέσεις στον πόλεμο της μαφίας από το 2017 μέχρι σήμερα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Ρεύμα, τι συμφέρει και γιατί, τα θετικά και τα αρνητικά κάθε επιλογής, χρηστικός οδηγός, όλες οι δυνατότητες που έχουν οι καταναλωτές, η ανάλυση για τα χρωματιστά τιμολόγια και οι άλλες λύσεις με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μειώνουν τους λογαριασμούς». Ακόμη, το παιδί έχει ανάγκη μητέρας και πατέρα, ο γάμος των ομόφυλων είναι προβληματικός. Ο Στέλιος Ράμφος, το σημαντικότερο πνευματικό ανάστημα της χώρας, γράφει η Δημοκρατία, βάζει τα πράγματα στη θέση τους σε βαρισίμαντη συνέντευξή του στο Capital GR. Και θλιβερός κομπάρσος, ο Αρχιεπίσκοπος δεν τόλμησε να πει λέξη μπροστά στον Κασελάκη στη σαββατιάτικη συνάντησή τους, δήλωσε επιφυλακτικός για τους γάμους των γκέι. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, η λίστα της ντροπής και της παρανομίας στο σκαμνί για τα τρελά λεφτά σε ημετέρους και ανύπαρκτα sites. Ο εισαγγελέας καλεί υπόπτους για την αδιαφανή χρηματοδότηση που αλλίωσε το τοπίο του τύπου επί COVID. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου, θράσος από τον Μπέτσα που κάνει υποδείξεις στη δικαιοσύνη. Η απογευματινή έχει τίτλο «Ανυποληψία εις το τετράγωνο στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης ως ανέκδοτο». Τώρα ναι, τώρα όχι. Τα μπρος πίσω επί τρεις μέρες στο θέμα της κομματικής πειθαρχίας, η σύγκρουση με τον Πολάκη και η εκδήλωση σεβασμού στο τέλος προς τον θυμωμένο Σφακιανό. Μητσοτάκης, δεν θέλω να διχάσουμε την κοινωνία. Ακόμη, άλλα δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος, γράφει η απογευματινή, άλλα κατάλαβε ο Στέφανος. Και άρθρο του Θάνου Πλεύρη, αυτός δεν έλεγε ότι θα το γράψει για τη Real. Το έδωσε στην απογευματινή. Δεν κρατήθηκε μέχρι την Κυριακή. Γιατί διαφωνώ με την ισότητα στο γάμο. Είμαι εναντίον και στο δικαίωμα υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Δεν κρατήθηκε, δεν κρατήθηκε. Είσαι και βιαστικούλης. Ο Ελεύθερος Τύπος ξεμπλοκάρουν αναδρομικά έως 2.000 ευρώ. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, εντολή πληρωμής από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, οι Δανείοι αποθέωσαν τον νέο βασιλιά Φρέντερικ. Εντυπωσιακή η τελετή στέψης στην Κοπενχάγη, συγκινημένη η τέως βασίλισσα Μαργαρίτα. Και 100 σφαίρες για τον Ζαμπόν, αυτό ήταν το παρατσούκλι του νεκρού, στον εμφύλιο της Greek Mafia. Τον πρόλαβαν πριν τους προλάβει, εκτιμούν στην ελληνική αστυνομία. Τέλος, ρεσιτάλ Κολοτούμπας Κασελάκη για κομματική πειθαρχία και Πολάκη. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Κατά της ομόφυλης οικογένειας και ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Καταστατική προϋπόθεσης για την κοινωνία, ο πατέρας και η μητέρα». Τι απήντησε ο φιλελεύθερος διανοητής στη συνέντευξή του στο Capital GR. Ακόμη 500.000 πολίτες, λέει η εστία, θα λάβουν μειωμένη σύνταξη στο τέλος Φεβρουαρίου για συμψηφισμό λάθους του ΕΦΚΑ και εξετέλεσαν με 97 σφαίρες ηγετικό μέλος της Greek Mafia. Εφημερίδα των Συντακτών, επίσης σας έχω διαβάσει ήδη από τον πρόλογο της εκπομπής το πρωτοσέλιδό της, «Κόμματα εν διαστάση πριν από τον γάμο». Ακόμη, μαφιόζικη εκτέλεση, η Greek Mafia αλωνίζει, η Ελλάς αρμενίζει, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Με 95 σφαίρες γάζωσαν τον αρχινονό Ζαμπούνη σε βενζινά δικό του. Και έγκλημα στα Τέμπη, ψάχνουν από δύο Πομπέο τράγο στη ΡΑΣ. Αύριο η κατάθεση της Προέδρου Τσιαπαρίκου στην εξεταστική της Βουλής. Το Μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Ψέματα και θέατρο, δίκη για το μάτι, μαρτυρίες καταπέλτης για την τραγωδία, τόσα χρόνια μετά τη φωνική φωτιά και στη δίκη ξεχυλίζει η οργή από τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις ευθύνες της τότε κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το έγκλημα και η συγγνώμη που δεν ήρθε ποτέ». Μιλούν στο Μανιφέστο η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, δηλώνει 6 χρόνια μετά οι μνήμες παραμένουν άσβεστες και η συγγνώμη τους ανύπαρκτη, και ο βουλευτής του Πασόκ Παύλος Χριστίδης, ζητούμε και θα ζητούμε μέχρι τέλους δικαίωση. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Η πολιτιακή ανομαλία φέρνει 15% νέο κόμμα στη δεξιά». Καταλήτης των εξελίξεων ο Μάκης Βορύδης που εμένει στην απόφασή του να καταψηφίσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Πειρά και από στενό συνεργάτη του Σαμαρά, όλα γίνονται για 420 ομόφυλα ζευγάρια. Αρνείται το μασάζ ο Νικήτας, επιλοχίας ο Κασελάκης, ανήσυχος ο Πολάκης, μπερδεμένος ο Αρχιεπίσκοπος, προβληματισμός στο ΚΚΕ, καταπέλτης ο φιλόσοφος Ράμφος. Και η Ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα «Κόκκινες γραμμές των καταναλωτών κατά της ακρίβειας. Νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων για αγορές αγαθών καθημερινής ανάγκης». Τα 7 χαρακτηριστικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς: σύγκριση τιμής, ποσότητας, διάρκεια ζωής του προϊόντος, διαρκής αναζήτηση προσφορών και εκπτώσεων, στροφή σε φθηνότερους κωδικούς, μερική αποστασιοποίηση από τα επώνυμα αγαθά, haircut στα καινοτόμα premium προϊόντα, υποβάθμιση των αυθόρμητων αγορών, οργάνωση εβδομαδιαίων αγορών στα σούπερ μάρκετ. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Λάκης Λαζόπουλος εδώ στο στούντιο του Real FM.